យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយស្ដីពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិកម្មការនីកម្ពុជាធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរ
កម្មវិធីថ្លុងអំបោះ
ថ្លុងអំបោះដើម្បីស្ថានភាពកម្មការនីកាន់តែប្រសើរ
ផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រីនៃអង្គការមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាឧបត្ថម្ភថវិកាដោយអង្គការអាលម៉ង់ GIZ Fabric ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតកមូលក្នុងកម្មវិធីថ្លុងអំបោះក្រោមប្រធានបទការប្រាក់ដែលមានលោករស់គង់ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីដូច្នេះសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តស្ដាប់ដូចតទៅ
យើងក៏លើកមើលទៅបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីនៅក្នុងអំឡុងពេល COVID-19 នេះគឺថាជួបបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងខ្លាំងមែនទែនហើយកន្លងមកយើងក៏លើកមើលទៅលើការចងការប្រាក់នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងមានការលើកឡើងថាអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងខ្ពស់បាទហើយមកដល់ពេលដែលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើងដោយសារ COVID-19 ជាពិសេសនៅក្នុងចំណោមបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីដែលជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឃើញថាអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងអាចថាកើនឡើងឬក៏ការខ្ចីបុលគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងវាកើតឡើងកាន់តែច្រើនដែរដូច្នេះយើងធ្វើការជជែកទៅលើប្រធានបទនេះថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការចងការប្រាក់នឹងកម្រិតខ្ពស់ហើយគួរបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពឬក៏តាប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនឹងយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងកម្មវិធីយើងទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីមន្ត្រីជំនាញឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកនិងលោកស្រីជួយណែនាំខ្លួនជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានស្គាល់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំឡុងចំណានមកពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូរ៉ាញ់តូ AMK ហើយខ្ញុំមានតួនាទីជានាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មឥណទាននៃគ្រឹះស្ថាន AMK
អរគុណចាសូមអញ្ជើញបងបន្តបាទ
ខ្ញុំបាទឈ្មោះបានលឹមជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មមកពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
អរគុណចាបាទ
នាងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទរស្មីមកពីសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មករមានតួនាទីជាមន្ត្រីគាំទ្រផ្នែកច្បាប់ហើយនាងខ្ញុំធ្វើការនៅសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មកររយៈពេល10ឆ្នាំហើយអតីតក៏ជាកម្មការនៃរោងចក្រ7ឆ្នាំដែរ
បាទអរគុណច្រើនបាទវត្តមានចូលរួម
ក្នុងអំបោះទទួលយកការជជែកដើម្បីស្ថានភាពកម្មករកម្មការនីកាន់តែប្រសើរ
ឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅជជែកអំពីអត្រាការប្រាក់កំពុងតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទោះបីវិស័យឯកជនក្រៅប្រព័ន្ធក្តីវិស័យឯកជនក្នុងប្រព័ន្ធឬក៏ធនាគារក្តីបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិក្កមទាំង3រូបក៏ដូចជាប្រិមិត្តស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ខ្លីមួយរវាងខ្ញុំបាទនិងកម្មការរិនីមួយរូបបាទខ្ញុំ
ឈ្មោះលឹមធ្វើការរោងចក្រថៃលីនតែខ្ញុំចូលបានមួយអាទិត្យហើយកាលពីមុនខ្ញុំធ្វើរោងចក្រអេវក្រីម
ឮថាធ្លាប់ចងការប្រាក់វិស័យឯកជនធ្លាប់ចងការប្រាក់នឹងយូរហើយនៅ
យូរហើយពូ
ឥឡូវនឹងនៅចងការប្រាក់នឹងទៀតទេ
នៅ
អត់តន់សោះគេអស់ទេឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំអត់តន់សងគេអស់ឯពូការប្រាក់គេបើនៅក្នុងពេញ100គេយក5-10រៀលតែបើនៅតាមខេត្ត100គេយក10រៀល
អ្នកភូមិអ្នកស្រុកជាមួយគ្នានឹង
អ្នកស្រុកជាមួយគ្នាអ្នកចងការប្រាក់ហ្នឹងគាត់អ្នករស់ទីនៅម្ពិញអ្នកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយ
អ
អ្នកជាអត់តក់ចឹងអីហ្នឹងស្័យកម្មកអ្នកឯងជួនកាគេអត់យកទេកម្មកគ្នាឯងចឹងគ្នាឯងតែបើអ្នកចាប់គេយក
បងអូនចងការប្រាក់ហ្នឹងទាំងនៅភ្នំពេញទាំងនៅខេត្តឬក៏យ៉ាងម៉េច
នៅទាំងពីរទាំងខេត្តផងនៅពេជ្រផង
តាមបងអូនដឹងអ្នកណាខ្លះដែលជាអ្នករស់ទីចងការប្រាក់ជាមួយកម្មក
ការខ្ញុំធ្វើការរោងចក្រចាស់មុនគឺកម្មកដែរ
អូមានន័យថាកម្មកដូចគ្នាណោះ
ចាគាត់ធ្វើខាងប្រធានផ្នែកអីចឹង
ហើយអត្រាការប្រាក់គេខ្ពស់បំផុតប្រហែលតាមបងអូនដឹងបងអូនចងបាន 15% ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគេចងប៉ុណ្ណឹងដែរឬក៏មិន
បើតាមខ្ញុំដឹងអាចពុះជាងហ្នឹង20រៀល120រៀលចា
បងដឹងអត់ហេតុអីបានគេយកខ្ពស់អញ្ចឹង
ដោយសារប្រញាប់លុយពេកជួនកាលយើងទៅចងការអ្នកដែលគេអត់ទៅទុកចិត្តយើងអញ្ចឹង គឺគេអាចយកការមរោចឹងគេយក20រៀលអញ្ចឹងទៅ
តើគេកំណត់អត់មានឲ្យយើងត្រូវប្រចាំអីកាត់គ្រីម៉ូតូឬមានដាក់អីប្រចាំដល់ទៅយើងយកលុយគេអញ្ចឹង
យកតញ្ញិនបានបើយើងអត់មានតញ្ញិនបានគឺគេយកទៅធ្វើគ្រួសារយើងតែបើពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាអត់មានតញ្ញិនបានអត់មានសពគ្រួសារអីគឺគេយកអាកាត់គ្រីម៉ូតូវាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះពួកម៉ាក់ខ្ញុំអញ្ចឹង
ហេតុអីបានកម្មកកម្មការនីទៅខ្ចីអត្រាការប្រាក់ដែលមានខ្ពស់អញ្ចឹងអត់ទៅរធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលការប្រាក់គេហៀងទៀបទៀប
បាទនិយាយពីខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ចងការធនាគារដែរឬថាគ្រួសារខ្ញុំមានបញ្ហាចងការយើងធ្វើការអង្គចាក់អញ្ចឹងយើងរលុយឲ្យប្រាក់ខែមកសងគេអញ្ចឹងទៅ
ការប្រាក់ទៀបឬក៏មិនឬក៏ខ្ពស់ដែរ
102ដុល្លារ
100តែ2ដុល្លារទេ
ចាឥឡូវស្អីគេមិនអោយទេ
មិនចឹង
ចុះបើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកើតជំងឺហ្នឹងមកស្អីគេដែរតែគេអត់អោយទេ
អញ្ចឹងយើងទៅខ្ចីធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនគិតត្រូវទៀមទាលក្ខខណ្ឌអីយើងច្រើនឬក៏មិន
ទៀមទាឲ្យប្រធានឃុំហ្នឹងកាញ់សពតឆ្នាំញ៉ៃពីឃុំណែពីឃុំហើយយើងមានប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីដាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងលោកពូ
អញ្ចឹងខ្ចីឯកជនវាស្រួលជាងប៉ុន្តែអស់ការប្រាក់ច្រើនអញ្ចឹងហ៎
បើតាមខ្ញុំគិតវាមិនជួអីហ្មងពូគេយកធ្វើគ្រួសារហើយនឹងតញ្ញិនបានដូចតែគ្នាហ្នឹងតែគ្រាន់តែគេមិនចញេចេញពីឈុំឃុំធនាគារគាត់ដាក់កម្រិតឲ្យយើងត្រូវតែឲ្យគាត់អញ្ចឹងបើចៃអ្នកនេះអញ្ចឹងគឺនិយាយជាមួយគាត់អញ្ចឹងចិត្តដងអីឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងត្រូវឲ្យគេថ្ងៃទី20ឥឡូវវាលើថ្ងៃហើយខ្ញុំមិនទាន់បើកលុយផងអញ្ចឹងនិយាយប្រាប់គាត់ថាបងខ្ញុំមិនទាន់បើកលុយអញ្ចឹងទៅចាំពេលដល់ថ្ងៃបើកលុយខ្ញុំផ្ញើទៅឲ្យបងឯងអញ្ចឹងណាពូតែចៃធនាគារអត់កើតទេហើយទៅដល់ថ្ងៃត្រូវតែយកឲ្យគេជាងត្រូវចៃលុយសឹងអីចឹងទៅយកទៅបងឲ្យគេសិនចាំពេលបើកប្រាក់ខែចាំយកទៅឲ្យគេទៀត
ចង់និយាយថាភាពងាយស្រួលនឹងលំបាកខុសគ្នាអញ្ចឹងណា
ចាចៃមួយគេអញ្ចឹងតែអ្នកខ្លះដាច់ខាតអត់បានចេះចៃតពីទៅចៃគ្នាឯងអ្នកធ្វើការហងចាក់ដូចគ្នាតែគាត់ធ្វើការមួយខែបើកកន្លះខែកន្លះខែបើកម្ដងអញ្ចឹងចៃបានតែហងចាក់ខ្ញុំធ្វើអត់ទេមួយខែបើកម្ដង
នឹងហើយអរគុណច្រើនបូនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាស
ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជូនសំណួរទី1ទៅលោកបានលឹមបាជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកផ្ដោតទៅលើការធ្វើអាជីវកម្មផ្ដល់ឥណទានទាំងក្នុងប្រព័ន្ធឬក៏ក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតាមតែលោកមើលឃើញមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជឿ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចំពោះក្នុងប្រព័ន្ធគឺថាមានដំណើរការជាធម្មតាទេការផ្ដល់ឥណទាននៅតែប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាចំពោះការចៃបំណុលនៅក្រៅប្រព័ន្ធកាងធនាគារជាតិមិនបានគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែយើងមានវិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់មានន័យថាបង្ក្រាបការខ្ចីក្រៅប្រព័ន្ធនេះពីព្រោះថាជាប្រព័ន្ធការខុសច្បាប់បា
ទ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបន្តិចថាដោយបងអូនស្រីបានលើកមិញថាការខ្ចីបុលក្រៅប្រព័ន្ធផលវិបាកវាមានច្រើនផលវិបាកទី1
បាទ
ការខ្ចីក្រៅប្រព័ន្ធការប្រាក់ពោះទី2ការខ្ចីក្រៅប្រព័ន្ធនេះវាជាសកម្មភាពមួយដែលវាខុសច្បាប់គាត់និយាយមិញថាតាមបីទៅខ្ចីបុលគេបានត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភុគ្រួសារអីយកទៅដាក
់ជួនកាលមានកាតគ្រី
ម៉ូតូទៀតបាទកាតគ្រីម៉ូតូទៀតអញ្ចឹងអាវិធានការនេះខាងធនាគារជាតិបានចេញតាំងពីឆ្នាំ2015ផ្សព្វផ្សាយទៅដល់សាធារណជនថាគ្រឹះស្ថានណាដែលយកលិខិតរដ្ឋបាលបែបហ្នឹងដើម្បីទទួលបានឥណទានគឺជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ពីព្រោះថាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺជាលិខិតរដ្ឋបាលមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃมันអាចយកទៅដាក់ប្រចាំបានទេអញ្ចឹងបានធនាគារជាតិទប់ស្កាត់កន្លែងហ្នឹងហើយថ្មីថ្មីនេះធនាគារជាតិបានចេញលិខិតនៅណែនាំទៅដល់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ឲ្យនៅតែបន្តឥណទានទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ជាធម្មតាហើយគ្រាន់ថាធម្មតាយើងខ្ចីពីធនាគារគេត្រូវមានការបញ្ជាក់យ៉ាងហោចវាមិនដូចការប្រព័ន្ធប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់របស់បងបានលើកមិញថាអាចតែ 2% ឥឡូវអត្រាការប្រាក់ថ្មីដែលយើងកំណត់តាំងពីឆ្នាំ2018មកគឺថាអត្រាការប្រាក់យើងកំណត់ចូលតែ 18% ទីក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងមានន័យថាមួយកន្លះជាងទេប
ាទ
អញ្ចឹងវាប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រៅប្រព័ន្ធវាខុសគ្នាឆ្ងាយដោយបងនិយាយមិញថាគាត់តែខ្ចីគេ100ដុល្លារការ20ដុល្លារបាត់ហើយអញ្ច ឹងវាធ្ងន់ធ្ងរមែនតើ
អរគុណច្រើនបាទជូនទៅលោកស្រីច័ន្ទរស្មីបាទជាមន្ត្រីគាំទ្រផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មកបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងជាទូទៅគាត់តែងតែមានការខ្ចីបុលគ្នាទៅវិញទៅមកអីចឹងហើយហើយបើសិនជាកលែកមើលមកបងប្អូនកម្មកកម្មការនីមុនពេលកូវីដកើតឡើងឬក្នុងអំឡុងពេលកូវីដកើតឡើងនេះតើស្ថានភាពនៃការខ្ចីប្រាក់អីជាដើមនោះយ៉ាងម៉េចដែរសូមជឿបាទ
មុននឹងយើងឈានទៅដល់ថាតើគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមអីយើងនឹងកលែកទៅមើលថាតើអនុទានប្រភេទណាដែលគាត់នឹងទៅរកសេវាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងទទួលបានប្រាក់កម្ចីត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងយើងឃើញថាគាត់ទៅរកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងឯកជនបើសិនជាប្រភេទដែលគាត់ទៅរកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងតើគាត់ទៅរកនឹងដើម្បីធ្វើអីហើយភាគច្រើនតើកម្មការនីយើងនឹងអ្នកទៅរកមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងឬឪពុកម្ដាយគាត់ដែលអ្នកទៅរកបើយើងសង្កេតឃើញមានន័យថាបើគាត់ទៅរកធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុភាគច្រើនឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទៅរកអញ្ចឹងគាត់ទៅរកដើម្បីអីគេគាត់ទិញផ្ទះសង់ផ្ទះឬគេហៅថាទិញអចលនទ្រព្យតម្រូវការនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ធំប៉ុន្តែបើសិនជាកម្មការនីកម្មករគាត់ទៅរកអ្នកចងការប្រាក់ឯកជនដោយសារមូលហេតុគឺគាត់មានតម្រូវការបន្ទាន់តម្រូវការបន្ទាន់របស់គាត់គឺទៅលើអាហារការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ខាងធនាគារបានបញ្ជាក់ថានៅធនាគារមានអត្រាការប្រាក់ថោកប៉ុន្តែសំណួរនៅតែសួរថាហេតុអីកម្មការនីនឹងបន្តទៅយកលុយឯកជនដែលមានតម្លៃឬអត្រាការប្រាក់នឹងថ្លៃទោះបីជាគាត់ថ្លៃប៉ុន្តែគាត់អាចទៅយកបានភ្លាមៗហើយអាចតម្រូវការនឹងអាចថាវាមិនច្រើនដូចគាត់ទៅយកលុយមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារដូចបងអូនស្រីលីមបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាពេលគាត់ទៅយកលុយធនាគារត្រូវតែមានដីផ្ទះឬប្លង់ដាក់បញ្ចាំហើយលក្ខខណ្ឌគឺត្រូវតែសញ្ញាចេញពីភូមិឃុំឬអាជ្ញាធរនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែបើគាត់ទៅខ្ចីលុយនៅគេហៅប្រាក់កម្ចីឯកជនមានន័យថាគាត់អាចមានត្រឹមតែអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬមួយទៀតបើគាត់ស្គាល់គ្នាគាត់មិនបាច់មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណទេខ្ចី100 200គាត់បានភ្លាមភ្លាមហើយអាចទៅខ្ចីមិត្តភក្តិគាត់ទៀតអាហ្នឹងដែលជាហេតុផលដែលគាត់ត្រូវតែបន្តនៃការខ្ចីលុយហ្នឹង
អរគុណ
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតកមូលក្នុងកម្មវិធីធ្លុងអំបោះប្រធានបទការប្រាក
់ធ្លុងអំបោះទទួលយកការជជែកដើម្បីស្ថានភាពកម្មកកម្មការនីកាន់តែប្រសើរ
មុនពេលជំងឺកូវីដកើតឡើងរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាមកដល់កម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងក៏លេខមើលពីមុនហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងតើស្ថានភាពនៃការខ្ចីបុលក្នុងចំណោមកម្មករហ្នឹងខុសពីមុនយ៉ាងម៉េចឬក៏នៅតែដូចដដែលទេ
មុនពេលកូវីដយើងមើលឃើញថាមានកម្មការនីកម្មករយើងហ្នឹងគាត់មានជាប់បំណុលគេហ្នឹងឡើង 79% ហើយ
បាទ
ហើយបើយើងមើលត្រឡប់មកវិញថាតាមឡងពេលកូវីដហ្នឹងតែកម្មការនីកម្មកោយើងនឹងគាត់មានខ្ចីបំណុលគេទៀតអត់តាមរយៈនៃការស្រាវជ្រាវរបស់ពួកខ្ញុំនឹងនៅក្នុងចំណោម105អ្នកដែលខ្ញុំធ្វើការសម្ភាសហ្នឹងមាន28អ្នកដែលគាត់បន្តទៅខ្ចីលុយយកមកប្រើប្រាស់សម្រាប់គ្រួសារគាត់នឹងអញ្ចឹងវាស្មើនឹង 26% ហើយគាត់ខ្ចីនឹងចំណាយទៅលើអាហារការស្នាក់នៅនិងការប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់មួយទៀតរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាមាន 25% ទៀតគឺគាត់ខ្ចីដើម្បីចំណាយទៅលើសុខភាពរបស់គាត់ដោយសារពេលឈឺស្កាត់ភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងទៅគាត់អាចទៅណាបានគាត់ត្រូវតែទៅខ្ចីលុយនោះដើម្បីយកមកមើលសុខភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាពួកគាត់នឹងនៅតែបន្តការជំពាក់បំណុលគេដដែលហើយចំណុចសំខាន់ដែលយើងក៏លើកមើលថាតើធនាគារនិងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនឹងតើគាត់បានទៅខ្ចីអត់គាត់ទៅខ្ចីប៉ុន្តែវាមានត្រឹមតែ 10% ទេដែលគាត់ទៅខ្ចីដោយសារតែដូចបងអូនស្រីលីមបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាគឺមានលក្ខខណ្ឌហើយរយៈពេលនៃការផ្ដល់ឲ្យនឹងយូរតែបើគាត់ទៅរឯកជនមានន័យថាទៅនិយាយភ្លាមខ្ចី200បាន200ភ្លាមអញ្ចឹងគាត់អាចចំណាយបន្ទាន់សម្រាប់គ្រួសាររបស់គាត់អានឹងយើងមើលឃើញមុនពេលនឹងអំឡុងពេលកូវីដដែលតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមមណ្ឌលពលមានទៅលើកម្មករ105នាក់ហ្នឹងច
ា៎អូបាទអញ្ចឹងនិយាយជារួមគឺនៅពេលដែលជំងឺកូវីដកើតឡើងនេះអត្រានៃការទៅរោគអនុទានឬក៏ទៅខ្ចីបុលដើម្បីមកគ្រប់គ្រងជីវភាពឬក៏តម្រូវការចាំបាច់ហ្នឹងគឺមានការកើនឡើង
ចា៎មុនគាត់ជំពាក់ម្ដងហើយ
បាទ
ដល់ពេលដល់កូវីដគាត់ជំពាក់ម្ដងទៀត
អញ្ចឹ
ងមានន័យថាគាត់ឬក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានបំណុលកើនកាន់តែខ្លាំង
បាទជាទូទៅអ្នកដែលទៅខ្ចីវិស័យឯកជនគឺដោះទល់បញ្ហា
បន្ទាន់នៅក្នុងគ្រួសារ
ចឹងគឺបញ្ហាបន្ទាន់បាទអរគុណច្រើនបាទជូនមកលោក ឡុងចំណានបាទជានាយកប្រតិបត្តិអាជីវកម្មឥណទាននៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ MK ក្នុងរយៈពេលនៃការកើតកូវីដឬក៏មុនកូវីដនេះកើតឡើងតើស្ថានភាពនៃការទៅរកឥណទាននៅ AMK យ៉ាងម៉េចដែរបាទសូមជួយ
អើយវាយើងមើលជាទូទៅហើយក៏ដូចជាដល់ឡាយដល់ AMK ផ្ទាល់ជាផែនការហើយក៏គួរមានការណែនាំគាំពៀនឹងការអនុគ្រោះច្រើនពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានៅពេលដែលឃើញថាមានជួបវិបត្តិដើម្បីឲ្យគ្រឹះស្ថានទាំងអស់ក៏ដូចធនាគារបន្តការផ្ដល់កម្ចីទៅតាមធម្មតាតែដល់ឡៃគឺអតិថិជនយើងវាគាត់មានមួយចំនួនដែរគាត់មានការយល់ដឹងច្រើនឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងគាត់ថាគាត់អត់ទាន់ត្រូវការវិញតែលើចំនួនរបស់គាត់ប៉ះពាល់មួយចំនួនហើយគាត់ថាដោយសារគាត់មើលទៅស្ថានភាពរបបរបស់គាត់នឹងគឺខ្លាចប៉ះពាល់ធំជាងនឹងខ្លាចមិនមានលុយបង់ទ្រព្យវិញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះគាត់ប៉ះពាល់ដល់មុខរបរគាត់បើទិនយើងនិយាយចំនួនដែលការបញ្ចេញទុនគឺយើងមានការថយចុះជាមួយបន្តិចបន្តួចដែរ
បាទអរគុណតាមដែលលោកលើកឡើងមិញឃើញថាចំនួនថវិកាដែលផ្ដល់ឥណទានតាមការមើលឃើញយើងថយចុះបន្តិចអញ្ចឹងអាចដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនមានតម្រូវការឬក៏ដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានបញ្ហាជីវភាពគាត់គាត់មិនអាចខ្ចីបាន
បើសិនជាមានបញ្ហាជីវភាពហើយបើគាត់គ្មានចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទេគាត់ច្បាស់ទេត្រូវទាមទារដាច់ខាតដល់ខ្ចីហើយ
បាទ
តែយើងមើលទៅឃើញថាចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងគឺមានការរីកចម្រើនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ពីដើមមិញការថយចុះគឺដោយសារគាត់មិនមានការស្នើសុំ
បាទ
វាធម្មតាដែលជួបវិបត្តិការចាយវាយការចំណាយអីមិនចាំបាច់គាត់ចាប់ដើម
ត្បិតវាដ
ែរ
អរគុណចានខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៀតតើនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ AMK មានបានដឹងថាក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានកម្មករកម្មការនីនឹងប្រមាណភាគរយទេ
បើសម្រាប់កម្មករកម្មការនីយើងក្នុងវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងយើងមាន42លានដុល្លារដែលតេជុននេះជាកម្មករកម្មការនីបងប្អូននៅតាមរោងចក្រហ្នឹងណា
បា
ទដែលទូទាំងប្រទេសបាទ
អរគុណមួយទៀតប្រភេទឥណទានលោកស្រីច័ន្ទរស្មីបានលើកឡើងដែរអំពីការតរឥណទានជាទូទៅបើសិនជាតម្រូវការដែលមានរយៈពេលវែងឧទាហរណ៍ថាជាអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើផ្ទះធ្វើសបាយជាដើមហ្នឹងគាត់ទៅរកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែប្រភេទឥណទានមួយចំនួនដែរជាតម្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់នៅក្នុងគ្រួសារការដោះស្រាយជីវភាពជាទូទៅគាត់ទៅរកវិស័យឯកជនមិនឃើញទៅរកវិស័យឥណទានក្នុងប្រព័ន្ធដូចជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីជាដើមទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើ AMK មានផ្ដល់ឥណទានប្រភេទបន្ទាន់អីអញ្ចឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពមានដែរទេបាទ
ចាំពិតទៅសម្រាប់ AMK មានកម្ចីច្រើនដែលយើងអាចថាបន្ទាន់សម្រាប់អតិជន AMK អតិជនអាចខ្ចីបានទៅពេលគាត់ឈឺស្កាត់បន្ទាន់មើលជំងឺទៅឆ្លងទៅលេឬគ្រោះថ្នាក់ដែលចៃដន្យវាអាចខ្ចីបន្ទាន់បានដែរបើសិនជាគាត់តែជាអតិជន AMK ហ្នឹងយ៉ាងយូរបំផុត4ម៉ោងឯក្នុងថ្ងៃធ្វើការបុគ្គលិក AMK ទៅតែយកប្រាក់ទៅជូនគាត
់អូ
បាទហើយមួយទៀតបើសម្រាប់ជាពិសេសបងប្អូនកម្មករកម្មការនិយាយជាច្រើនគាត់មកធ្វើការនៅទីក្រុងយើងក៏មានកម្ចីដែរសម្រាប់អ្នកផ្ទះជួលបងប្អូនយើងមកនៅម្ពិចសឹងថា 90% ជាងទៅ 100% គាត់នៅផ្ទះជួល AMK យើងធ្វើមកយូរហើយជាង10ឆ្នាំហើយហើយក៏មានបងប្អូនយើងច្រើនដែរព្រោះគាត់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញបើឲ្យគាត់ទៅស្រុកជ័យធ្វើដំណើរទៅមកគាត់សុហ៊ុយគាត់ទៅមកខាតពេលនេះក៏ជាឧបសគ្គមួយដែលគាត់ងាកទៅរកឈ្មួញចឹង AMK បានកាត់បន្ថយបញ្ហានឹងជួលគាត់ហើយការប្រាក់ក៏ធូរថយទៅទៀតបងប្អូនដែលជួលផ្ទះនៅពេញក៏អាចខ្ចីបានក្នុងម្នាក់រហូតដល់500ដុល្លារឬក៏2លានរៀល
អូបាទ
បាទសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពដែលគាត់ប្រើហើយការប្រាក់ដូចដែលបងខាងធនាគារជាតិបានបញ្ជាក់នេះគឺយើងអនុវត្តទៅតាមនឹងគឺបានតែ 1.5% ក្នុងមួយខែទេ
បាទអ
ត់មាន 10% 20% ទៅដូចដែលបានបោះសម្ភារមិញទេប
ា
ទបាទហើយលក្ខខណ្ឌគឺងាយមក Office AMK ឬតាក់ទងបុគ្គលិក AMK យើងនឹងទៅជួបគាត់ភ្លាមប
ាទ
លក្ខខណ្ឌគឺងាយគាត់នៅផ្ទះជួលនឹងក៏ខ្ចីបានដែរ
បាទ
គាត់ត្រូវមានបរិຫານយើងលក្ខខណ្ឌដូចជាអតញ្ញាណបានគាត់សុខកំណើតនៅណាកាតការងារគាត
់
ដែលយើងតម្រូវដើម្បីយើងចង់បានទាំងហ្នឹងដើម្បីវិភាគថាគាត់ពិតជាមានការងារមានចំណូលត្រឹមត្រូវមែនកុំឲ្យគាត់យកទៅទៅជាបំណុលវណ្កោ
បាទ
យើងមិនមែនជិះមានលក្ខខណ្ឌឲ្យតឹងតែងទេតែនៅតាមផ្ទះជួលឲ្យថាកម្ចីងាយស្រួលហ៎បង
បា
ទបើសិនជាមិនផ្ដល់ឲ្យគាត់ទេគាត់ច្បាស់ជារយឈ្មោះ
អ្ន
កក្រៅប្រព័ន្ធនេះធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់យើងគិតមើលការសម្ភារ 10% 20% គាត់តែបង់តែការលុយគេ5ខែនឹងស្មើដើមបាទហើយនៅជាពាក់ដែរធ្វើជីវភាពគាត់នឹងវាទៅជាដំណាវិញ
យ
ូទៅវាអាចជាវាសម្ញយថាទៅជាបំណុលវ៉ាន់កណា
បា
ទបាទបាទអរគុណ
អរគុណចាត
ក្នុងអំបោះទទួលយកការជជែកដើម្បីស្ថានភាពកម្មករកម្មការនីកាន់តែប្រសើរ
ចង់ដឹងថាតើមានបញ្ហាប្រឈមអីខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មករកម្មការនីដែលកំពុងស្វែងរកឥណទានពីវិស័យឯកជនក្រៅប្រព័ន្ធ សូមជូនសំណួរទៅលោកបានលឹមបាទជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យរបស់អធិការជាតិនៅកម្ពុជាបាទ
យើងឃើញថាគុណវិបត្តិហ្នឹងមានច្រើន
បាទ
គុណវិបត្តិទី1គឺថាគាត់ប្រឈមនឹងគេហៅថាបំណុលវាន់ក
បា
ទដោយខាងលោកខាង AMK បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបំណុលវាន់កយ៉ាងម៉េចដោយសារការខ្ចីហ្នឹងមានលក្ខណៈងាយស្រួលពេក
បាទ
គាត់ចង់ទៅរកកម្ចីគឺថាគេឲ្យគាត់ភ្លាមប
ាទ
គេចេះតែឲ្យគាត់ប៉ុន្តែលទ្ធភាពសងរបស់គាត់អាចបានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលគាត់ទទួលនៅផលរបរជាចំណូលរបស់គាត់ទៅវិញទេ
អានេះ
ទី1ទី2គាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់មានការរឹបអូសប្តឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងចំពោះកម្ចីនៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារនីតិវិធីនៃការប្តឹងទៅតុលាការនេះគឺជានីតិវិធីចុងក្រោយបង្អស់ដែលធនាគារនឹងគាត់សម្របសម្រួលអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយជាមួយអតិថិជនមានន័យថាខាងវិស័យធនាគារពុំលើកទឹកចិត្តឲ្យមានទេដូចថ្មីថ្មីនេះខាងធនាគារជាតិបានអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានសនំពោទៅដល់គ្រឹះស្ថានធនាគារនៅរ៉ៃមធុទាំងអស់ឲ្យដោះស្រាយបំណុលជាមួយនឹងអតិថិជនរបស់ខ្លួនដោយមានលក្ខណៈទន់ភ្លន់មានន័យថាជួយសម្រួលដោយសារបញ្ហាកូវីដនឹងកើតឡើងទី3បញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់គឺនៅពេលដែលគាត់ទៅខ្ចីបំណុលឯកជនគាត់ចូលអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសភៅគូសាគាត់យកទៅដាក់គេបាត់ហើយដល់ពេលគាត់ត្រូវការឯកសារហ្នឹងយកមកប្រើវិញអត់មានត្រូវការអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដើម្បីយកទៅបំពេញបែបបាត់ហើយអត់មានព្រោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណយកទៅដាក់គេបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមចំពោះការខ្ចីក្រៅប្រព័ន្ធនេះមានច្រើនមែនទែនបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះទាំងអស់គឺថាបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននេះហើយគឺថាសូមឲ្យទៅស្វែងរកគ្រឹះស្ថានដែលបានទទួលអញ្ញាបានត្រឹមត្រូវណាកុំតាមមេខ្ចលជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែបំផុសឲ្យបងប្អូនកម្មករថាកុំទៅរកធនាគារកុំទៅរកគ្រឹះស្ថានវាឯកសារវាស្មុគស្មាញណាស់វាញ៉េអញ្ញៃណាស់វាពិបាកនឹងការទទួលអញ្ចឹងអាពាក្យនេះជាពាក្យមិនពិតទេដោយបងប្អូនបានស្ដាប់មិញជាសម្ដីផ្ទាល់របស់បងដែលធ្វើការខាង AMK ហើយមានគ្រឹះស្ថានផ្សេងទៀតតែគេផ្ដាល់អញ្ចឹងដែរ
បាទអរគុណបាទជូនមក AMK ភ្ជាប់ទៅនឹងសំណួរនៅក្នុងជំហានទី2ដែលខ្ញុំបានជូនប៉ុន្តែមានប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងគាត់ថានៅពេលដែល COVID-19 កើតឡើងនឹង AMK មានបញ្ចុះនៅអត្រាការប្រាក់ដែរឬអត់បាទ account Facebook របស់ស្រីរតបាទ
បាទហើយអរគុណហើយបងហើយក៏ដូចជាម្ចាស់សំណួរស្រីរតដែរតាមពិត AMK ក៏ដូចជាគ្រឹះស្ថាននឹងធនាគារទាំងអស់ដែរខ្ញុំគិតថាយើងបានអនុវត្តដូចគ្នាទេទៅតាមបទបញ្ជានៃការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយក៏ឃើញអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលឃើញជាក់ស្ដែងពីការលំបាករបស់បងប្អូនក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះ
បាទ
ចំពោះដែលឡែកសម្រាប់គ្រឹះស្ថាន AMK របស់យើងខ្ញុំនេះគឺយើងមានការអន្តគ្រោះមានជាប្រភេទដែរបានន័យថាអតិថិជនយើងអាចអន្តគ្រោះមិនឲ្យទាន់នៅគាត់បងអីទាំងការទាំងដើមរយៈពេលបានរហូតដល់6ខែ
បាទបាទ
ហើយទី2គឺគាត់អាចបង់តែការប្រាក់ទេដោយដើមនឹងកុំទាន់អាចបង់សិនព្រោះបង់ទាំងការដើមគាត់អាចមានលទ្ធភាពប
ាទអញ្ច
ឹងយើងមានជំរើសពីរហ្នឹងសម្រាប់អតិថិជនគាត់ជឿរើសតែគាត់ចង់បានវិធីមួយណាបា
ទ
ហើយពេលគាត់ស្នើសុំបុគ្គលិកយើងនឹងបំពេញម៉ែបត់នឹងចេញតារាងបង់សងថ្មីជូនត្រឡប់ទៅពួកគាត់វិញ
ដោ
យមិនមានការលំបាកអីទេយើងមើលទៅជាក់ស្ដែងមុខរបរគាត់ប៉ះពាល់អញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យគាត់មិនបាច់បង់ទេ
បាទ
តែមិនមែនថាមិនបង់ខាងធនាគារឬស្ថានមិនយល់ពីគាត់ទេគាត់ទុកពេលឥឡូវគាត់អត់មានចំណូលទេអញ្ចឹងណា
ទុក
ពេលបង់ទៅពេលក្រោយវិញបាទដើម្បីទុកពេលឲ្យគាត់មានរយៈពេល6ខែនេះឬ3ខែបានស្រេចគាត់ស្នើសុំឲ្យ
ព្រោះ
យើងធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ធនាគារជាតិដែរឲ្យយូរផុតរយៈពេល6ខែអញ្ចឹងណា
បាទអរគុណចានដោយឡែកតកតងសំណួរខាងខ្ញុំថាមានគុណសម្បត្តិអីឬក៏មានគុណវិបត្តិអីបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋឬក៏បងប្អូនកម្មករកម្មការនឹងទៅស្វែងរកអន្តធានពី AMK នោះបាទក្នុងរយៈពេលនេះ
អាចថាក្នុងរយៈពេលនេះឬក៏មុនរយៈពេលនេះឬក្រោយរយៈពេលនេះខ្ញុំនៅតែនិយាយថាការមករកពី AMK ឬក៏រកដូចជាគ្រឹះស្ថានដែលមានក្នុងប្រព័ន្ធគឺស្ថានដែលសកច្បាប់យើងអាចនិយាយបានថាគឺមានភាពចំណេញទាំងការយល់ដឹងចំណេះដឹងហិរញ្ញវត្ថុទាំងការបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងបានកម្ចីដែរមានអត្រាការប្រាក់ទាបហើយមានរយៈពេលនិងមានក្រឹតក្រមច្បាស់លាស់ហើយដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីឬក៏អតិជនទូទៅយើងអាចថាជាគុណសម្បត្តិនៅតែធំធេងជាងទៅរើសវិស័យឯកជនតាមពិតអ្វីដែលលើកឡើងខ្ញុំមើលឃើញមានចំណុចធំតែមួយទេគឺការទទួលព័ត៌មានណាក្នុងការស្វែងរកកម្ចីដែលពីគ្រឹះស្ថានស្រុកច្បាប់នៅមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងឃើញថាតកតងមេខ្យល់តកតងនេះឯងនាំនេះទៅនេះអញ្ចឹងទៅ គឺគាត់មិនបានស្វែងយល់អាហ្នឹងហើយអានេះក៏មិនមែនថាជាបញ្ហាជាកំហុសរបស់គាត់ដែរគឺបានន័យថាគាត់មិនទាន់បានជ្រាបពីព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងបានន័យថាភាគរយនៃការជ្រាបព័ត៌មានគឺច្រើនជាងមុនណាអត្រានៃចងការប្រកាសប្រព័ន្ធតែចុះយើងមិនជាចំណេះដឹងនឹងទៅគាត់ជាបដាបដានឹងលុបបំបត្តិចោលឲ្យបានច្រើនយើងនឹងឲ្យសតតិចមែនទេនៅអ្វីដែលក្រៅប្រព័ន្ធ
អរគុណបាទ
លោកនាងកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលក្នុងកម្មវិធីធ្លុងអំបោះប្រធានបទការប្រាក
់ធ្លុងអំបោះទទួលយកការជជែកដើម្បីស្ថានភាពកម្មកកម្មការនីកាន់តែប្រសើរ
លោកស្រីច័ន្ទរស្មីបាទជាមន្ត្រីគាំទ្រផ្នែកច្បាប់នៃសមាគមមណ្ឌលព័ត៌មានកម្មកតបាទតកតងទៅនឹងជំហានទី2នេះយើងក៏លើកមើលទៅបញ្ហាប្រឈមនានាដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឬក៏កម្មកតកម្មការនេះស្វែងរកឥណទានពីវិស័យឯកជនមើលឃើញថាអ្វីដែលជាគុណវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះមិញលោកខាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាលើកឡើងដែរវាអាចប្រឈមធ្ងន់នឹងគឺខ្ល้ายទៅជាកូនបំណុលវណ្កបាទលោកស្រីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចសុំជួយបាទ
ផែជាកន្លែងហ្នឹងយើងនឹងមើលបន្តិចទៀតថាហេតុអីបានជាគាត់សុខចិត្តឲ្យខ្លួនគាត់ហ្នឹងខ្ល้ายជាកូនបំណុលដែលវណ្កនៅកន្លែងហ្នឹងបទពិសោធន៍ខាងធនាគារជាតិ AMK បានបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់មានសេវាខ្ចីបន្ទាន់តែសំណួរសួរថាមានបងប្អូនកម្មការកម្មការនៃយើងប្រមាណអ្នកតែគាត់អាចដឹងពីនីតិវិធីឬរបៀបនៅក្នុងការដាក់ពាក្យទៅខ្ចីសេវាពី AMK នៅពេលនេះ AMK បានបញ្ជាក់ថាទាល់តែអ្នកនឹងជាអតិថិជនរបស់ AMK បានមានសិទ្ធិដាក់លិខិត
ខ្ចីបន្ទាន់នឹងប
ានសុំប្រាក់កម្ចីបានចុះប្រកាសទេថាកម្មការទាំងអស់នឹងជាកូនបំណុលរបស់ AMK ហើយមួយទៀតអូនស្រីលៀមបញ្ជាក់ឲ្យថាគាត់ខ្ចីឯកជន$10ការ $2ឬខ្ចី200,000អាចមួយថ្ងៃគាត់បង់100,000អញ្ចឹងសង20ថ្ងៃវិញប៉ុន្តែធនាគារឬមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុពុំអាចចរចាបានថាលើកថ្ងៃឬមួយមកទេដល់ថ្ងៃគឺត្រូវតែបង់ឲ្យអាកន្លែងហ្នឹងណាពីខ្ញុំទៅផែជាយើងត្រូវស្វែងយល់ថាគួរតែធ្វើម៉េចដោះអាកន្លែងហ្នឹងម៉េចដើម្បីឲ្យអតិថិជនបើ AMK បូកនឹងកម្មកកម្មការនៃយើងអាចដឹងពីនីតិវិធីនៅក្នុងការខ្ចីលុយហើយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អត់ចង់ឲ្យខ្លួនឯងធ្លាក់នៅក្នុងបំណុលទេប៉ុន្តែវាជាតម្រូវការចាំបាច់ពួកឯងបើសិនជាគ្រួសារឈឺហើយបើយើងត្រូវការអាហារប្រចាំហើយនឹងបើយើងមិនទៅខ្ចីលុយភ្លាមៗយើងបានលុយមកពីណាហើយយើងបើយើងក៏លែកមើលថាហេតុអីបានជាគាត់បន្តទៅយកលុយទី1ដោយសារពេលបច្ចុប្បន្នដំឡងពេលកូវីដស្ថានភាពលក្ខខណ្ឌការងារឬកន្លែងការងាររបស់គាត់នឹងរោងចក្ររបស់គាត់នឹងអត់មានការងារធ្វើត្រូវបានឈួរការងារត្រូវបានស៊ី 50% ត្រូវបានឈប់បំណាច់ឆ្នាំទន្ទឹមនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ឬការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបានត្រឹមតែ$70តែបើយើងមើលថាតើការចំណាយប្រចាំខែគាត់ត្រូវបានធ្លាក់ចុះអត់គាត់អត់បានធ្លាក់ចុះទេបើនិយាយពីទឹកភ្លើងរដ្ឋាភិបាលគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងថាឲ្យពន្យាពេលគាត់ត្រូវតែបង់ដោយសារតែគាត់ស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងតម្លៃបន្ទប់ជួលក៏នៅហ្នឹងអាហាររបស់គាត់គាត់ត្រូវចំណាយទ្វេដងដល់ពេលមើលទៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់គាត់ត្រូវទិញអាកុលទិញជែលទិញម៉ាស់អញ្ចឹងអាសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់ធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតមួយដ៏ទាបជំរឿគឺគាត់នៅតែបន្តនៅក្នុងការទៅខ្ចីដោយសារតែវាងាយស្រួលទោះបីជាដឹងថាតម្លៃថ្លៃមិនក៏ដោយ
អរគុណចានបាទខ្ញុំសូមកលេចមើលប្រិមិត្តតាមបណ្ដាញសង្គមគាត់មានសំណួរមកបន្ថែមបាទស្រីរតគាត់ថារោងចក្រខ្ញុំថាកែមិនបើកលុយគ្រប់ឲ្យពួកគាត់ទេបាទពួកគាត់អត់លុយបង់ធនាគារតាធនាគារពន្យាពេលដែរឬទេសូមជូនទៅលោកខាងធនាគារជាតិបាទ
គ្រប់គ្រឹះស្ថានធនាគារទាំងអស់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននឹងកំពុងអនុវត្តគោលការណ៍នេះហើយគេបានអនុវត្តរួចហើយអញ្ចឹងអតិថិជនដែលរងផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាជំងឺ Covid នេះគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅគ្រឹះស្ថានគាត់ដោយបង្ហាញនៅភស្តុតាងថាគាត់បានរងនៅផលប៉ះពាល
់
បាទព័ត៌មាននេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងប្រទេសតាំងពីវិទ្យុទូរទស្សន៍ណាតាមបណ្ដាញ Facebook ហើយយើងបានបញ្ចូលនៅលេខទូរស័ព្ទ Hotline របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាយើង
បើ
គាត់ចង់ដឹងអំពីបញ្ហានោះបើសិននេះគាត់រងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរអត់ការងារធ្វើអត់បានទទួលប្រាក់ខែទាំងអស់គ្រឹះស្ថានអាចលើកលែងផាត់ឲ្យគាត់បង់ណាការប្រាក់ហើយនឹងប្រាក់ដើមក្នុងរយៈពេលរហូតដល់6ខែបាទអតិថិជនភាគច្រើនគាត់មានការយល់ច្រឡំការអនុគ្រោះនេះមិនមែនឲ្យគាត់រួចខ្លួនពីការបង
់ទេ
បាទជាការអនុគ្រោះពន្យាពេលឧទាហរណ៍ថាក្នុងរយៈពេល6ខែហ្នឹងគេពន្យាពេលថាមិនបាច់ឲ្យយើងបង់ទេប
ុន្តែគាត់បងក្នុងខែទី7ឬគាត់ពជាពេលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសងបំណុលហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនមានថារួចខ្លួនទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទ
អរគុណច្រើនបាទ account Facebook ឈ្មោះលក្ខណាលេងបាទគាត់ថាក្នុងការសុំពន្យាពេលបង MK មានអ្វីខ្លះបាទមានលក្ខខណ្ឌអ្វី
លក្ខខណ្ឌគឺងាយច្រើនសម្រាប់អតិជនមែនទែននិយាយរួមមិនបាច់មក Office MK ទេបើស្គាល់លេខទូរស័ព្ទបុគ្គលិក MK មន្ត្រីអន្តានទូរស័ព្ទមកគាត់មក
បាទ
គាត់នឹងទៅដល់ជួបនៅផ្ទះភ្លាមបើពួក AMK យើងមានតំបន់ប្រតិការគ្រប់សម្រាប់ទូទាំងប្រទេសទោះបីតំបន់ដាច់ស្រយាលយ៉ាងណាក៏មាន AMK ទៅដល់ដែរហើយគាត់នឹងសួរយើងហ្នឹងឯងតិជនហ្នឹងឯងវិជាយ៉ាងម៉េចជួបបញ្ហាម៉េចគាត់នឹងសួររោងចក្រយើងដឹងថាប៉ះពាល់ហើយរោងចក្រខ្លះដូចបងស្រីមិញគាត់បញ្ជាក់ឯងថារោងចក្រខ្លះការងារ 50% ហ្នឹងទៅរោងចក្រខ្លះដល់ជប់ប្រចាំឆ្នាំទៅរោងចក្រខ្លះឈួរហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់នឹងត្រៀមចំឯកសារងាយស្រួលទេបំពេញឯកសារឲ្យគាត់ប្តឹងមេដៃមកហើយតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានប្រវត្តិទេបាទហើយសំខាន់តែបងដែលជាអ្នកស្នើសុំដែលសុំរយៈពេលប្រហែល1ខែ2ខែ3ខែឬ6ខែផ្អាកទាំងការទាំងដើមឬក៏ផ្អាកតែដើមទេអាស្រ័យលើការស្នើសុំមក
អរគុណច្រើនបាទលក្ខណៈលេងដែរគាត់ថាបន្ទាប់ពី6ខែនៃការពន្យាពេលបងតែយើងត្រូវបងយ៉ាងម៉េចវិញសុំខ្លីផងនឹងបាទអាចបញ្ជាក់ជូន
អើយយើងឯកភាពនេះរយៈពេល6ខែតែយើងទៅបងដេញតពីក្រុមនោះមកទៅ
បាទ
បាទឬមួយក៏ដល់ខែទី6បន្ទាប់មកយើងចង់បងដើមបងអានឹងសរុបទាំងអស់ក៏បានវាអាស្រ័យលើការដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាបាទផ្អែកទៅលើលទ្ធភាពរបស់អតិថិជន
អរគុណច្រើនបាទឥឡូវយើងជជែកទៅដល់ដំណោះស្រាយបាទថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចឬក៏មានវិធីសាសនាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរស់ស៊ីចងការប្រាក់ក្រៅប្រព័ន្ធដែលមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់បង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឬក៏កម្មករកម្មការនីតាមដែលខាងធនាគារជាតិលើកឡើងគឺបានកម្រិតអំពីអត្រាការប្រាក់ក្នុងការរស់ស៊ីដែរបើប៉ុន្តែវិស័យឯកជនក្រៅប្រព័ន្ធនឹងគឺអាចថាចរចាផ្ទាល់មាត់អត្រាការប្រាក់នឹងរហូតទៅដល់ 20% ឯជាដើមជាងទៅហើយប្រហែលជាមិនអាចទប់ស្កាត់វាតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីច័ន្ទរស្មីបាទថាជាតម្រូវការចាំបាច់បន្ទាន់ប៉ុន្តែអត្រាការប្រាក់វាខ្ពស់ដែលជាបញ្ហាអញ្ចឹងថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទឥឡូវសូមជូនមតិយោបល់ទៅលោកតំណាងធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាបាទសូមជើញបាទ
ដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៅការផ្ដល់កម្ចីក្រៅប្រព័ន្ធនេះទនីជាតិយើងបានអនុវត្តនៅវិធានការយ៉ាងតឹងរ៉ឹងបំផុតទី1នោះពង្រីកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់អតិថិជនទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងបងប្អូនកម្មករការនីនេះឲ្យគាត់យល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការទទួលបានអនុទាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារជាមុនសិនទនីជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការនេះតាំងពីឆ្នាំ2015ជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅតាមគ្រប់ភូមិឃុំទាំងអស់ហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook យើងថែមទាំងបោះខិតប័ណ្ណផ្សាយថ្មីថ្មីនេះអាយដាមទីសាបាបានចុះទៅផ្ដល់ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅខេត្តបទីមានជ័យខេត្តបាត់ដំបងយើងថែមទៀតនៅក្នុងពីបច្ចុប្បន្ននេះទី2យើងបានរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់យើងអនុវត្តវិធានការទន់ភ្លន់
បាទ
បើដឹងថាគាត់រស់ស៊ីអញ្ចឹងយើងសនំពរគាត់ប្រជុំសកម្មភាពរស់ស៊ីនោះឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាគាត់នឹងជួយផ្ដល់សេវាបែបហ្នឹងទៀតពីព្រោះសេវាហ្នឹងជាសេវាខុសច្បាប់ជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់ថាគាត់មិនទាន់ដឹងអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ថាតើគាត់ផ្ដល់សេវាហ្នឹងជាសកម្មភាពត្រូវច្បាប់ឬក៏ខុសច្បាប់ទេទី3គឺថាយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មកស្នើសុំពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មនៅក្នុងការរស់ស៊ីរបរផ្ដល់កម្ចីនោះអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិធានការមានហើយអាជ្ញាធរចូលរួមដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ដូចបងប្អូនកម្មករការនីយើងមួយចំនួននេះគាត់ថានៅខ្វះការទទួលនៅព័ត៌មានវាមិនបានទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ
អញ
្ចឹងហើយបានធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីផ្ដល់នៅព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចឥឡូវឧស្សាហ៍សប្ដថ្ងៃនេះយើងមាន Facebook បណ្ដាញ Social Media ដែលពេញនិយមមួយយើងផ្សាយព័ត៌មានផ្លូវការហ្មងចង់ដឹងព័ត៌មានអីហើយយើងមានបង្កើតប្រព័ន្ធ Hotline ទៀតគឺថាគាត់មានបញ្ហាតាក់ទងនឹងរឿងកម្ចីឬក៏តាក់ទងនឹងរឿងការប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុថាគាត់អត់យល់យ៉ាងម៉េចគាត់អាចទូរស័ព្ទចូលមកនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើងណាក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងណែនាំគាត់ថាតើតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចបើគាត់នៅក្នុងខេត្តណាគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីទទួលបាននៅសេវាព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាអរញ្ញធុដែលយើងកំពុងតែមាននោះជាពិសេសតំបន់ដែលមានបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះច្រើនយើងចុះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយញឹកញាប់ជាងគេ គោលបំណងរបស់ធនាគារជាតិហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនហ្នឹងបានយល់អំពីការប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងវាសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនយល់អំពីការប្រើសេវាហិរញ្ញវត្ថុសំខាន់ហើយគាត់នឹងឈប់ងាកទៅរកអាសេវាហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រព័ន្ធហើយសូម
អរគុណអរគុណចា៎បាទសូមជូនទៅលោកស្រីរស្មីអ
ញ្ចឹងខ្ញុំមាន3ចំណុចដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលដោយសារនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវយើងមើលឃើញថាទី1ភាគរយដែលគាត់ខ្ចីលុយគេគឺយកទៅចំណាយលើសុខភាពប
ាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងជួយផ្ដល់សេវាសុខភាពផ្ដល់សម្រាប់ពួកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដោយមិនគិតបង់ថ្លៃហើយសេវាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋពួកខ្ញុំគឺជាចលនាករនៅក្នុងការជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចជាតិហ្នឹងមានការរីកចម្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាសុខភាពខ្ញុំល្អការងារខ្ញុំក៏ខ្ញុំអាចទៅធ្វើបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំមានការងារខ្ញុំមានប្រាក់ចំណូលខ្ញុំអាចជួយក្រុមគ្រួសារខ្ញុំបូកនឹងជួយឲ្យសង្គមជាតិនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងទី2យើងមើលឃើញថាការចំណាយរបស់គាត់មួយទៀតនឹងតម្រូវការចាំបាច់អាហារនិងជំរក
បាទ
អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងខ្ញុំសូមស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលមេត្តាជួយផ្ដល់អាហាររូបត្ថម្ភឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកខ្ញុំអាចទទួលបានអាហារនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកខ្ញុំហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលពុំមានយន្តការនៅក្នុងការផ្ដល់អាហារឲ្យខ្ញុំទេអញ្ចឹងតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានយន្តការបែបណាដើម្បីជួយទប់ស្កាត់ទៅដល់ទំនិញទីផ្សារកុំឲ្យឡើងថ្លៃបើសិនជាទំនិញទីផ្សារឡើងថ្លៃហើយប្រាក់ចំណូលខ្ញុំទាបការចំណាយប្រចាំខែរបស់ពួកខ្ញុំតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកខ្ញុំនៅតែបន្តកើនឡើងអញ្ចឹងប្រាក់ចំណូលទាំងអស់នោះពុំអាចទប់ទល់ស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកខ្ញុំបានទេអញ្ចឹងអាស្ថានភាពបំណុលនឹងធ្លាក់កាន់តែខ្លាំងទី3គឺខ្ញុំស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយផ្ដល់ការងារឲ្យពួកខ្ញុំពេញលេញបើសិនជាខ្ញុំមានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចយកប្រាក់ខែរបស់ខ្ញុំនឹងសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពនិងសងបំណុលសម្រាប់ទៅធនាគារឬអ្នកដែលខ្ញុំបានខ្ចីកន្លងមកមួយចំណុចទៀតខ្ញុំគិតថាតកតងនឹងអត្រាការប្រាក់ឬការខ្ចីលុយអីផ្សេងផ្សេងស្នើសុំទៅរដ្ឋាភិបាលអាចទៅចែកជាមួយនឹងពួកយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើពួកយើងត្រូវការអីជាធម្មតាយើងអត់ទាន់បានស្វែងយល់ពីគ្នាថាអ្វីដែលជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ពួកយើងថាយើងចង់បានអត្រាការប្រាក់ប្រមាណអីប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំគិតថាពីខ្ញុំទៅស្នើសុំទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬខាងធនាគារសូមមេត្តាទៅជែកឬពិភាក្សាដើម្បីឲ្យយល់គ្នាកាន់តែច្បាស់ទៅលើចំណុចទាំងអស់នឹងទៀតដើម្បីថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយរបៀបណាអរគុណច្រើន
អរគុណច្រើនសូមជូនមកខាង AMK បាទជាការយល់ឃើញថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះទៅរកសេវាឯកជនក្រៅប្រព័ន្ធឬក៏បើសិនជាចាំបាច់ថាត្រូវទៅទៅហើយគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកុំឲ្យអត្រាការប្រាក់នឹងខ្ពស់បាទ
បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះក៏ដឹងដែរថាទៅរកឈ្មោះថ្លៃហើយមិនគាត់មិនដឹងទេតែដូចបងស្រីក៏លើធ្វើម៉េចបើតល់បើមិនតន់ទៅហើយមិនត្រូវយល់សិនដើម្បីរួចដកដង្ហើមសិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបកស្រាយដល់បងស្រីក៏លើកដែរ AMK យើងមិនមែនមានតែសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់អតិថិជនទេគឺយើងមានកម្ចីងាយស្រួលមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីឬក៏គាត់ដែលមកពីខេត្តមកធ្វើការរស់ស៊ីលក់ដូរនៅភ្នំពេញតែគាត់នៅផ្ទះជួលហ្នឹងក៏គាត់អាចខ្ចីបានដែរបងប្អូននៅផ្ទះជួលក៏អាចខ្ចីបានដែរដែលនៅសំណង់មិនរៀបរយអាចថាសំណង់បដោះអាសន្នឬសំណង់ណាធ្វើផ្ទៃក៏ខ្ចីបានដែរគឺយើងវាការងាយស្រួលមែនទែនសម្រាប់ការផ្ដល់កម្ចីហើយគាត់សិតតែជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះដោយសារតែការទៅខ្ចីពីឈ្មួញនេះបានថា AMK យើងចូលរួមច្រើនហើយខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងក៏ធ្លាប់ចុះទៅធ្វើផ្ទាល់រឿងហ្នឹងហើយដែរនៅភ្នំពេញមកជួបម្ដងស្ទឹងជ័យហោហើយកំណោសម្រាមហ្នឹងក៏ AMK ផ្ដល់កម្ចីឲ្យដែរពីមុនធ្លាប់តែជន់រងគ្រោះក្នុងការខ្ចីបំណុលវ៉ាន់កោដែរចិត្តតែខ្ញុំទៅជួបផ្ទាល់គាត់កំពុងជំពាក់គេ100ដុល្លារការមួយខែ20ដុល្លារដូចបងលើកអត់ខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាឥឡូវយកពី AMK ទៅហើយមានយក200ទៅហើយបរិយលបលក់ចាប់ព្រួយគាត់ទូចមួយនឹងទៅហើយយកទៅបង់ឈ្មោះឲ្យដាច់ទៅហើយបង់ AMK វិញមកអញ្ចឹង20ដុល្លារគាត់បង់រួចទាំងការដើម AMK ខែ15ដុល្លារទៀតនឹងហើយយើងអាចថយតាមនឹងអញ្ចឹងណាប
ាទ
មួយឆ្នាំរួចសល់លុយគាត់បានដល់200ដុល្លារនោះ
បា
ទហើយរឿងទី2ទៀតដោះស្រាយធ្វើម៉េចឲ្យបានទៅខ្ចីឈ្មោះឲ្យវិធីទៀតដោះមកវិញបាទយើងមានផលិតផលនឹងមួយទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចៃហើយងាយស្រួលបាទអាហ្នឹងមិនមែនយតិជន AMK គឺថ្មីក៏ទៅខ្ចីបានដែរប
ាទ
ហើយរឿងទី2មុននឹងផ្ដល់កម្ចីគាត់តែងតែបញ្យលអំពីអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការទទួលកម្ចីដែលស្របច្បាប់ហើយកុំឲ្យកម្ចីដែលមិនមែនក្នុងប្រព័ន្ធនឹងធ្វើឲ្យគាត់ខាតបង់ច្រើនយើងតែងតែផ្ដល់សារក្រៅរំលឹកគាត់ឲ្យទៅរៀបចំទុកដាក់លុយសន្សំលុយរបៀបមិនខ្លះទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានអាសន្នពឹបនឹងទៅរកឈ្មោះមកនីតិវិធីក្នុងការចាយសន្សំមិនបានប្រាក់ខែប៉ុណ្ណឹងគួរទុកមិនដើម្បីទុនបម្រុងរបស់យើងនេះក៏អាចជាការរឿងមួយជួយខ្លួនគាត់មិនអាចតែយើងពឹបយើងអត់មានទុនបម្រុងខ្លួនយើង យើងអត់មានផែនការទៅរកគេសាច់តាគេថានេះអស់មកយុបបលប់ទៅរកអស់មកសៅអាទិត្យភិកចឹងគឺឈប់ទាំងអស់ហើយគាត់ទៅរកជារឿងលំបាកហើយ AMK ក៏មានសេវាទទួលសន្សំបញ្ញានឹងដែរសម្រាប់អតិថិជនយើងដែលអាចសន្សំរាល់ខែជាមួយបុគ្គលិកយើងនឹងក៏បានដែរព្រោះមានការអីគាត់អាចទៅដកបានសាក់បាប្រើនឹងទៅ
ជាងទៅរក
គេបាទជាងរកគេសៅអាទិត្យក៏បានក៏មានកាត ATM នឹងទៅដកម៉ាស៊ីន AMK ខ្វាច់ខ្វាច់មក
បាទអរគុណចា៎បាទ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកិច្ចពិភាក្សាតុកមូលក្នុងកម្មវិធីធ្លុងអំបោះប្រធានបទការប្រាក់ដែលប្រិមិត្តទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា